Новини Радіо Свобода.
19:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до державного бюджету на цей рік, який передбачає збільшення на 1 мільярд гривень коштів резервного фонду для профілактики та лікування грипу. Прем'єр Юлія Тимошенко, виступаючи в парламенті, повідомила депутатам, для чого потрібні ці кошти.
Саме головне, щоб в Верховній Раді зрозуміли, що цей мільярд потрібен на 4 першочергові дії. Це ліки, які включають 2 групи, це медичне обладнання, це підготовка додаткових розгорнутих ліжок, і це в тому числі все, що необхідно для Міністерства надзвичайних ситуацій. Я просила би ці гроші виділити.
Закон передбачає, що розпорядником виділених коштів стане Міністерство охорони здоров'я. На сьогодні МОЗ офіційно підтверджує 71 випадок смерті від грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Хмельницькій, Закарпатській, Вінницькій і Рівненській областях. Місія ВООЗ, що прибула до Києва вчора ввечері, почала сьогодні роботу в Україні. Як повідомив керівник місії Юка Пуккіла, група прибула для того, щоб розібратися із причинами поширення хвороби в Україні і в ситуації з грипом AH1N1. Перший заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець висловив сподівання, що за підтримки іноземних медиків в Україні вдасться знизити епідемію. За його словами, епідеміологічний поріг уже подолала Вінницька, Чернігівська області, наближається до цього порогу і Київ.
Епідемія у нас захворювання ОРВІ, сезонного грипу, і в деяких регіонах підтверджено захворювання, ті випадки, які були пандемічного грипу.
Відповідаючи на запитання стосовно співвідношення кількості померлих від застудних захворювань у цьому році і торік, заступник міністра сказав, що зараз кількість померлих приблизно на 10% менша від кількості померлих 2008-му. Лазоришинець ще раз нагадав, що на даний час лабораторно підтверджені 14 випадків захворювання на пандемічний грип із 22 проб, які були взяті на дослідження. Антимонопольний комітет України порушив справу за фактом необґрунтованого підвищення цін на низку продовольчих товарів, зокрема часник, цибулю і лимони. Про це повідомив виконувач обов'язків голови антимонопольного комітету Олександр Мельниченко. Збільшений попит не є підставою для підвищення цін, заявив Мельниченко, тому, за його словами, антимонопольний комітет проводитиме перевірки. Якщо встановлять порушення, то на суб'єкта господарювання можуть накласти штраф до 10% річного товарообігу. «Нафтогаз України» має перерахувати російському «Газпрому» 4 мільярди гривень за спожитий у жовтні газ. Про це повідомила прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні, відповідаючи в парламенті на запитання депутатів. Глава уряду наголосила, що останні 2 місяці уряду і «Нафтогазу» доводиться оплачувати російський газ, не маючи забезпечення оплати від приватних облгазів і комунальних теплокомуненерго. За її словами, на сьогодні загальна заборгованість за газ усіх споживачів всередині країни, переважно теплокомуненерго, становить 7 мільярдів гривень. Державна автомобільна інспекція Севастополя затримала 2 автомобілі КРАЗ із напівпричепами, які належать Чорноморському флоту Росії, за порушення правил пересування поза місцями дислокації. Як повідомляє Центр зв'язків із громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ Севастополя, інцидент стався сьогодні вранці. Натомість командування російського флоту назвало незаконним затримання 2 своїх автомобілів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Чехії Вацлав Клаус заявляє, що підписав Лісабонську угоду.
Можу підтвердити, що сьогодні о 15:00 я підписав Лісабонську угоду.
Цьому рішенню Клауса передувало рішення Конституційного суду країни, який визначив, що договір про реформи структури і засад функціонування Європейського Союзу не суперечить Конституції країни. Чехія залишалася єдиною з 27 країн ЄС, яка ще не завершила процес ратифікації Лісабонського договору. І бракувало саме підпису президента під документами про ратифікацію, які вже давно схвалили обидві палати парламенту. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич сьогодні з'явився на засіданні Гаазького трибуналу, вперше після початку процесу в його справі. У суді Караджич заявив, що судді порушили його головні права, почавши слухання справи без нього.
Я не хочу бойкотувати суд, але я не можу брати участь у чомусь, що з самого початку було неправильним, де порушувались мої права всупереч статті 21 статуту міжнародного трибуналу, яка гарантує право мати достатньо часу та умови для підготовки захисту.
Караджич бойкотував перші 3 дні процесу, заявляючи, що йому потрібен додатковий час, щоб підготуватися до суду. І це всі новини Радіо Свобода на цю хвилину, а за мить слухайте в повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». І я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Київський національний університет імені Тараса Шевченка відзначив своє 175-ліття. І ми використали цю можливість для того, щоб запросити до студії тих, хто навчає, і поговорити про те, як і чому навчати. Отож, гості студії – Володимир Бугров, проректор із науково-педагогічної роботи Київського національного університету, кандидат філософських наук, і Максим Розумний, доктор політичних наук. Вітаю вас!
Доброго дня!
Добрий день!
Шановні слухачі, якщо ви вже зараз просто хочете ставити свої запитання, якщо ви у Києві 490-29-05, за межами столиці, код Києва 044, 490-29-05. Отож, Київський університет. В Україні він є дуже престижним. Навчатися у ньому мріють, якщо не всі абітурієнти, то майже всі. Разом ще з кількома поважними вишами Київський університет поділяє таке народне звання найкращого вищого навчального закладу країни. Якими є основні складові цього успіху? Хто перший, пане Бугров? Можливо, ви?
Мабуть, давайте я охарактеризую його офіційно. На сьогоднішній день Київський національний університет імені Тараса Шевченка – це 5 інститутів – філології, журналістики, військовий, міжнародних відносин та післядипломної освіти, плюс науковий інститут, 2 наукових інститути – це фізіології та новостворений інститут високих технологій, і 15 факультетів – це філософський, юридичний, механіко-математичний, тобто класичні факультети, які є у всіх університетах світу. Це 25 тисяч студентів на різних формах навчання, це приблизно 2200 викладачів, з яких 1500 викладачів мають наукові ступені і вчені звання. Це досить значна за обсягом аспірантура і докторантура, і можу сказати, що дійсно в останніх рейтингах і журналу «Компас», і рейтингу «Дзеркала тижня», тижневика, який проводиться за методикою ЮНЕСКО СЕПЕС, університет посів або перше, або поділив перше місце разом з Національним технічним університетом України Київський політехнічний інститут.
Ви позначили
на господарство.
Так, велике. Ви позначили кількісні моменти. А можна просити вас визначити якісні моменти, які формують престижність вузу?
Ну, насправді, до якісних моментів ми би віднесли ті моменти, що структура освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в основних рисах відповідає тій структурі, яка є в традиційно в європейському освітньому просторі. Тут варто зазначити, що наша освіта, от вітчизняна, вона багато в чому зорієнтована на класичну німецьку модель. Щоправда, сьогодні ми маємо той феномен, що ми більші прихильники класичної німецької моделі, аніж самі німці, які те, що називається, вестернізуються. Ми випускаємо бакалаврів і магістрів, щоправда, залишилися ще спеціалісти, але це вже так, такий рудимент, скажімо, певним чином. На сьогоднішній день дійсно так, в університеті вже значною мірою інтегровані освіта і наука. Ми рухаємося до повноцінного набуття статусу дослідницького університету. Йдуть роботи по створенню технопарку, який би забезпечив інноваційну складову наукової діяльності університету. А в цілому, мабуть, варто зазначити, що і в Україні, і ще в понад 90 країнах світу, в тому числі і там в європейських країнах, Чехії, Словаччині, Польщі, Румунії, Болгарії, працюють випускники університету, які посідають, ну, я б сказав, далеко не останні посади. Наприклад, впродовж тривалого часу посол Словаччини в Україні випускник філософського факультету був. Чи, скажімо, сьогоднішній посол Азербайджану в Україні випускник історичного факультету університету. Таких прикладів є дуже багато.
Пане Розумний, дехто каже, наприклад, що престижність Київського університету визначається тими автами, які стоять напроти червоного корпусу. Там часом перекривають так, що важко їхати. Хоч дехто каже, що це там студенти лише двох факультетів, а всі інші не можуть на таких автах їздити. От наскільки це далеко від істини, на вашу думку?
Ну, на мою думку, в цьому, звичайно, щось є, тому що насправді Київський університет від моменту свого заснування, його доля, його статус, його престиж, він тісно пов'язаний з долею, престижем і статусом всієї української нації, як це не пафосно і не, можливо, трохи дивно звучить. Тому що, власне, час його заснування, обставини його заснування, вони сприяли тому, що Київський університет від самого початку став місцем дуже серйозної ідеологічної боротьби. Російське самодержавство тогочасне, а нагадаю, це той час, коли вироблялася офіційна ідеологія самодержав'я, народності і православ'я. І тоді Київський університет засновувався як така цитадель російської впливу, російської ідеології. Надалі впродовж цих майже двох століть університет так само залишався ареною боротьби, дуже такої і прихованої, і відкритої. Я як студент 87-92 року дуже добре пам'ятаю участь університету в здобутті незалежності України. Сьогодні такий час, коли найбільш суттєвими атрибутами нашого національного буття є ці джипи і хамство, так би мовити, їхніх водіїв. Від цього нам ніде не дітися, це університет переживає разом з усім українським народом, але ну, це нам допомагає так само і, так би мовити, коригувати наше суспільне життя. Почнемо з університету, а далі всю і націю, так би мовити, будемо приводити до якогось зараз більш інтелігентного вигляду.
Прекрасно. Зараз дізнаємося, чи поділяє ваш оптимізм наш слухач чи слухачка. Алло, ви в ефірі?
Добрий день. Це Львів Григорій, викладач фізичної культури, фізкультурний радикал-реформатор. Абсолютно я не погоджуюсь з паном, який у вас знаходиться в студії. Я, як викладач фізичної культури, йому задам три запитання. Перше.
Можна одне, пане Григорій, так. Суди... Так, будь ласка, так, одне, прошу
ну,
вас.
Дайте, я скажу три. А?
Будь ласка,
алло,
одне.
Дайте мені, будь ласка, бо ви мене блокуєте. Значить, три запитання. Перше, здоров'я української нації, верніше, здоров'я наших студентів просто критичні. Всі наші вузи, які виходять студенти, по суті, хворими виходять. 95% учнів і студентів з наших вузів виходять хворими.
Я думаю, що це питання сформульоване. І почнемо, що ж, з фізичної культури і з фізичного здоров'я студентів. Дуже гарне запитання. Дякуємо пану Григорію. Володимир Бугров, це питання до вас.
Питання дуже слушне, і ми насправді переймаємося цим питанням. Але я би хотів відповісти пану Григорію. Я думаю, що він зрозуміє мою відповідь таким чином. Коли от лунають, скажімо, закиди, що університет чи будь-яка інша державна інституція корумпована, я завжди запитую тих, хто ці закиди на нашу адресу спрямовує, запитую, а чи ми є в космосі, чи ми є ізольовані від усього світу? Якщо ми живемо в суспільстві, знаєте, є знаменита фраза, так, там, жить в обществі, якось ми всі вивчали дитинство, і бути свободним, а то обществом нельзя. Тому, якщо ми живемо в цьому суспільстві, ми скаржимося. От наша армія не така, даруйте, але то наша армія. От наші органи правопорядку не такі, як треба, але то наші органи правопорядку. Тому в даному випадку, якщо наші студенти є, ну, скажімо, фізично хворими людьми, то це є вадою не університету, не якогось вікового цензу, так, а є вадою суспільства, що сьогодні в українському суспільстві не стало от якимось таким загальним імперативом справді поняття фізичної культури. Тому що в нас до сих пір побутує, що це якийсь силоміць заганяння на заняття, тоді як, скажімо, дійсно в європейських університетах це культивується, тобто прищеплюється престижність заняття якимось видом фізичної культури. Тому
от,
я
студент,
і погоджуюся з паном Григорієм, і ні одночасно.
От ваш студент. Ваш студент Київського університету, він має можливість, якщо він хоче, грати в баскетбол, у футбол, у волейбол, плавати? Чи...
Я скажу, що навіть є така річ, проти якої я категорично заперечую, але більшість тут має іншу позицію. У нас в головному навчальному корпусі, який є історичною пам'яткою, так, у нас навіть там є спортзал. Щоправда, як кажуть, дійсно можливо його досконалювати. Дійсно є, скажімо, ситуація, що університет ще не має повноцінного стадіону, стадіону – це недоліки розвитку університету. Хоча повноцінний спортивний комплекс, кафедра фізичного виховання, яку очолює олімпійська чемпіонка Тетяна Кочергіна, всі можливості, в принципі, є. Головне, щоб було бажання і прагнення ці можливості реалізовувати.
Дякую. Повернемося до тієї теми, яку зачепив так добре пан Розумний, тому що, я думаю, ви зі мною погодитеся, що університети, по суті, задають тон. Вони ставлять планку, вони визначають те, які люди завтра прийдуть у різні сфери життєдіяльності суспільства, і яким чином вони виховані, чому навчені головне, і головне, з якими ідеями вони прийдуть. От ваш колега, декан факультету журналістики Київського національного університету Володимир Різун, переконаний, що саме тому, власне, Київський університет і перебував у радянські часи під жорстким контролем. Послухаємо, що сказав Володимир Різун.
Тільки в Київському університеті викладання велося українською мовою. Саме випускникам філологічного факультету строго заборонялося підходити в певний день до парку Шевченка, тому що це розглядалося як націоналізм. Тому що саме в Київському університеті був зосереджений, справді, такий дух національний і дух культурний, інтелігентний. І всі розуміли, що саме з Київського університету могли йти паростки вільнодумства.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Пане Різун, даруйте, Володимир Різун, я думаю, сподіваюся, що нас слухає. Я хотіла, власне, запитати пана Розумного. Пане Розумний, скажіть, будь ласка, чи можна вважати, що тепер Київський національний університет справді плекає паростки вільнодумства і є отакою колискою ідей і патріотизму?
Ну, я таким чином би відповів, що сам по собі університет, він інституційно ніколи не плекає паростки вільнодумства. Але за рахунок того, тобто дуже часто, от пан Різун говорив про радянські часи, от Київський університет для мене це університет трьох поколінь. Тобто мій батько, який вчився на філологічному в 60-ті роки, і всі ті ситуації, про які пан Різун згадує, з гоніннями, так би мовити, репресіями різного роду. Я про них знаю, принаймні, не абстрактно. Я вчився в цю переломну епоху від комунізму до незалежності. Минулого року, цього року вже мій син вступив на перший курс історичного факультету. Тобто, на цьому історичному проміжку я можу сказати, Саме по собі вільнодумство, воно ніколи університетом не вітається. Більше того, університет, як будь-який навчальний заклад, він дає якусь нормативну сторону освіти, ідеології, можливо. Але за рахунок того, що університет є центром культурного, духовного, інтелектуального життя, вільнодумство в ньому розвивається саме по собі. І це якраз залежить не від статусу, не від престижності, а від якості тих людей, які, по-перше, там викладають, і, по-друге, які туди приходять вчитися. От те, що мій колега пан Бугров сказав про там хворе суспільство і все інше, тобто, розумієте, мене сьогоднішня корупція, наприклад, лякає найбільше тим, що вона знищує оці осередки компетентності і осередки справжньої високого рівня культури і освіти і інтелекту. Тому що виявляється, що нема куди тягнутися, нема в чому вільнодумствувати. Оце найгірше.
400... Я дозволю собі так, доповнити, прошу. Можливо, трішечки. Ви знаєте, тут є дійсно дивовижний парадокс, що самі по собі стіни, можливо, справді нічого не важать. Але університет, от для мене, він виступає як певне місце зібрання розумних людей. І в цьому відношенні, скажімо, я абсолютно добре пам'ятаю, коли я закінчував перший курс 85-го року, це вже була Горбачовська перебудова, і в нас, наших колег-п'ятикурсників, буквально за декілька днів до захисту дипломних робіт відрахували, це знаменита така була група Мітільової Петіка, відрахували зі складу студентів за те, що вони аж ніяк не націоналістичним, там якимось підпіллям займалися чи щось, вони займалися, на їхню думку, дослідженням права людини в Радянському Союзі. Тобто, дійсно, університет є зібранням особистостей, і тоді він якраз, попри всі, скажімо, заборони чи щось інше, він дозволяє плекати ось цей дух свободи. Більше того, так, якщо людина здатна в аудиторії розмірковувати і відчувати себе інтелектуалом, то цей інтелектуальний порох вона може проявити, ну, не лише в аудиторії, так, а те, що машини перед червоним корпусом чи іншим. На юридичному факультеті на сьогоднішній день навчається близько 2,5 тисячі студентів, а парковка перед червоним корпусом містить всього-навсього 100 машин. Давайте подивимося на це співвідношення. Я би тоді не сказав, що, це тільки, скажімо, якийсь от цим визначається там вади університету.
Але ж які авто? Ну, хто ж сказав вади? Але, знаєте, хочу сказати про стіни. Це ж стіна теж багато важить. Якщо це, наприклад, стіна, з якої збили за одну ніч вітраж Алегорської. От, тому ці стіни червоного кольору чи іншого кольору, вони дуже багато важать для тих, хто хоче вчитися в університеті. І цей історичний дух, який там панує, я думаю, що він існує навіть, можливо, вже поза межами того, наскільки хтось хоче на це впливати чи не хоче впливати. Такий, даруйте за такий ідеалістичний пасаж. Нагадаю нашим слухачам, що вони можуть долучитися до нашої розмови про те, як зробити університет центром інтелекту і духовності за номером телефону 490-29-05, а код Києва 044. Сьогодні у нас у студії Володимир Богров, проректор із науково-педагогічної роботи, кандидат філософських наук, і Максим Розумний, доктор політичних наук. Панове, ви кажете про те, що дуже багато народжується у спілкуванні. І це оце пряме спілкування між студентом і професором, між студентом і викладачем. Всі світові найкращі університети, вони пишаються тим, що студенти дуже багато часу займаються самоосвітою, тому що їхнє навчання лише направляють, а весь час вони можуть спілкуватися з професором, запитувати його, радити його, не тільки приходити на лекції. Наскільки це характерно для Київського університету?
Ну, можливо, дійсно так. От я знову ж таки розпочну цю відповідь. Ви знаєте, чесно кажучи, коли от я чую такі заклики інколи від журналістів, інколи навіть від колег-викладачів, що ми повинні побудувати чи підняти там університет вищого освіту в Україні до європейського чи світового рівня, трошки стає моторошно, смішно і дивно одночасно. Так? Тому що ось така генералізація, європейський чи світовий рівень, вона є генералізацією, як і в будь-якому іншому випадку. Тому, чесно кажучи, так, я побував в багатьох європейських університетах і можу сказати, що за багатьма чинниками наш університет не поступається їм, а за багатьма чинниками одночасно програє, скажімо, коли наш колега з паном Максимом Розумним в Польщі працює на кафедрі, то він має одну лекцію на тиждень, тоді як наш професор повинен мати три лекції. Це позитив чи негатив? Можна по-різному дивитися на це. Насправді, як не дивно, але система стимулювання самостійної роботи студентів, вона йде чи занурена в саму університетську культуру. Університет якраз тим і відрізнявся навіть в радянські часи від інституту, там педагогічного, чи медичного, чи будь-якого іншого, що університет якраз давав фундаментальну класичну освіту і стимулював до пошуку. Наприклад, фізик з пединституту – це вчитель фізики, тоді як фізик з університету – це фізик-дослідник. Вже за самою своєю змістовною підготовкою він був спрямований на те, щоб генерувати нове знання. І от тут можу зазначити, що насправді і до сьогодні, і ми знову ж таки ставимо такі завдання і на майбутнє, в університеті стимулюється насамперед дійсно спілкування викладача і студента, пошук, самостійний пошук, починаючи інколи навіть від джерел інформації і закінчуючи, скажімо, різними формами складання матеріалу викладачам, а саме головне, дійсно, університет – це майданчик, арена для ось такого вільного спілкування.
Зараз дізнаємося. Можу... Даруйте, пане Розумний, з вашого дозволу спочатку послухаємо слухача. Алло.
Доброго дня, Петро Михайлович, місто Київ. У мене таке запитання, чому біля джипів об'єктивність наявності, яких так захищає ваш гість, не звучить українська мова?
Звучить.
Звучить, чесно кажучи, тут не, я не захищаю об'єктивності наявності джипів, чи пан Максим так само, тому що це реалії. Може хтось собі дозволити, він собі дозволяє таке, так? Але українська мова, ви знаєте, так, от, це та дивовижна ситуація, коли якраз без якоїсь зайвого стимулювання українська мова в університеті лунає, ну, повсюдно. Ми інколи на сьогоднішній день страждаємо від того, що не лунає англійська мова, так, тому що студенти, наприклад, з Європи не надто прагнуть їхати, бо українська мова їм там не знадобиться, так, але тим не менше, якраз українська мова, от тут без перебільшень університет є в цьому сенсі українським.
Пане Розумний, ви хотіли продовжити, а я з вашого дозволу тільки маленьке запитання у ту ж саму тему. Яким має бути ідеальний викладач? Тому що не секрет, що є такі викладачі, куди студенти приходять навіть з інших курсів, з різних потоків, щоб тільки почути ще раз або вперше те, як він каже, що він каже, яким чином він подає матеріал. Оце ідеальний.
Якщо ми повернемося до, знов таки, до витоків, ми зараз 175-ті річницю відзначаємо університету, згадаємо тих професорів і Максимовича, і Антоновича, і Грушевського, і людей, які творили українську науку. Я переважно говорю свідомо про гуманітарну науку, тому що там в фізиці, в математиці своя специфіка. Ви знаєте, звичайно, що ідеальний викладач, ідеальний професор відрізняється від ідеального вчителя середньої школи. Це людина, яка займається наукою. Це людина, але не просто наукою. Якщо ми говоримо про суспільні гуманітарні науки, то це ще й людина, яка живе в ногу зі своїм часом і зі своєю спільнотою, зі своєю нацією, мовно кажучи. Така людина, можливо, для неї не так суттєво, скільки годин вона перебуває з своїми студентами в одній аудиторії. Чи вона спілкується з групою, чи вона спілкується з курсом, чи вона спілкується індивідуально за графіком, як це там прийнято в тих самих європейських, американських університетах. Важливо, щоб це була людина, яка має можливість не бігати по трьох університетах, якщо вже говорити прямо, і начитувати ці лекції, назбируючи собі фактично на нормальне прожиття. А людина, яка, по-перше, має свою мотивацію займатися наукою, по-друге, має забезпечення для того, щоб займатися наукою. Такий професор, він не просто дає студентам знання, не просто дублює те, що написано в підручниках, або те, чого там доносить інформацію, якої там не написано. Він розставляє пріоритети. Він дає можливість подивитися на явище цілісно, широко, і це називається університетською освітою. Від того, що ви подивитеся в інтернеті, скачаєте найкращу лекцію найкращого професора, зараз це все в інтернеті вже є, ви не станете набагато мудрішим. Ви трошки станете мудрішим, але якщо ви перебуваєте з людиною, яка сьогодні на вістрі науки і на вістрі суспільного життя, в одній аудиторії, якщо ви живцем, що називається, з нею поспілкуєтеся, то ви надалі в своєму житті вже, так би мовити, цей рівень вже ніде не втратите.
Казала Оксана Забужко.
Цілком погоджуся, так.
Та,
тут даруйте. Єдина репліка, так. Єдина репліка, от абсолютно вірно пан Максим сказав. Я дозволю собі лише по одним словом сформулювати те, що він сказав. Викладач повинен бути, ось той ідеальний викладач, повинен бути особистістю. І тоді студент, попри всілякі негаразди, піде до нього і буде його слухати. А якщо ця людина, навіть, можливо, блискучий фахівець, але він не є особистістю, так, він не спрямований ось на вістрі, він не спрямований в майбутнє, він не веде поряд з собою ось цього студента, то хай би яким блискучим фахівцем він не був, він, на жаль, не є викладачем.
Казала Оксана Забужко, що багато що передається при потиску руки, при дотику руки. І інтелігентність, і те, як людина спілкується, і те, наскільки вона закохана у свою справу, і те, наскільки вона компетентна. Та планка задається викладачем. І от вже чи захоче студент це взяти, чи заразиться цією хорошою енергією, от від цього залежить розвиток науки і країни в цілому. У нас вже остання хвилина почалася нашої розмови, і тому для коротенького резюме по 20 хвилин. Пане Розумний, ви перший.
Секунд. Очевидно, секунд. Ну, коротеньке резюме може полягати в тому, все ж таки, трошки забагато, мабуть, було, можливо, в моїх словах, трохи там песимізму чи критичності на ювілейні дати прийнято більш святковий настрій. От, тому я весь оптимізм приберіг на сам кінець.
У вас лишилось що... 2 секунди.
2 секунди.
Все Київ буде добре.
Житиме.
Дякую, та. Дякую, пане Бугров, дякую вам. Але часу вже немає. Лише нагадаю, що ми говорили про Київський університет. Це була ваша свобода. Перед мікрофоном працювала Ірина Штогрин. Почуємось завтра у цій порі.